Това е българското национално Дарик радио.
От петък скокът на парното най-голям във Варна и Русе с повече от 7%. В други градове по-малко. Токът нагоре с 2%. 9500 българи се подлагат всяка година на медицински експерименти. Поп предложи Борисов за почетен гражданин на Перник. Продължава освежаването на централния площад в Скопие. След паметника на Александър Македонски съседите поставят и 5 метров цар Самуил. Брадат Мики Маус разгневи ислямисти в Египет.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Около 9500 пациенти годишно участват в клинични изпитвания в България. Това съобщи за Дарик доктор Елена Батурова, началник отдел контрол на клиничните изпитвания в Изпълнителната агенция по лекарствата. Тя уточни, че това е заявената бройка на пациенти от фирмите, възложители на клиничните изпитвания. По думите и обаче, в процеса на проучването фирмата може да не намери достатъчно пациенти, най-вероятно броят на участвалите пациенти в клинични изпитвания е по-малък. Да се разреши провеждането на клинични изпитвания върху хора в медицинските или дентални центрове предвиждат промени в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Според сега действащия закон това е забранено, като клинични изпитвания могат да се извършват само в лечебни заведения за болнична помощ и ДКЦ-та. Според председателя на Българския лекарски съюз доктор Цветан Речинов, медицинските центрове не разполагат с необходимия квалифициран персонал и техника, с която могат безопасно да се извършват клинични изпитвания върху хора. От Центъра за защита правата в здравеопазването смятат, че закона не защитава добре правата на хората, участващи в такива проучвания. Причината е, че тези пациенти нямат застраховка, която да покрие евентуалните неблагоприятни последици, които могат да настъпят вследствие на такова проучване. Лили Ангелова с подробностите.
Застраховката, която е задължителна при клинични изпитвания върху хора в България, се прави не за пациентите, а за лекарите, назначили лечението. Подобна застраховка, според юриста Асен Георгиев, се прави само в България. Така, за да получи обезщетение, пациента трябва да осъди лекаря или фирмата, която провежда клиничното проучване.
Формалното съгласие съдържа една подвеждаща клауза, която уведомява човека, който участва в проучванията, че е застрахован в случай на странични въздействия. Отклонения и така нататък. На самия договор обаче застраховка не е такъв. Той е от типа гражданска отговорност. Или тази, които наричаме застраховка медицински риск, които лечебните заведения се застраховат персонала. Това е застраховка, която е застрахован това, който ще прави проучването.
В случая лекар.
И той би получил тази застраховка единствено, ако този, който е увреден, го осъди. В този случай застраховката не върши работа на пациента, на този, който участва в проучването. Той, ако осъди лекар или лечебното заведение, му е все едно дали е застрахован, дали не е застрахован. Така че на практика той няма застраховка.
Според Теодора Захарева от Български пациентски форум, пациентите у нас, които участват в клинични изпитвания, не се ползват с привилегиите и правата, които имат другите граждани на Европейския съюз.
Какви са правата на българските пациенти, които участват в клинични изпитвания и доколко са информирани хората, които се съгласяват да участват в тях, ще научите по-късно в предаването Денят. Ще разберете и как фирми, които провеждат тези проучвания, набират пациенти по интернет.
Между 3 и 7% ще бъде увеличението на цената на топлинната енергия в различните райони на страната от началото на юли. Това съобщи председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев. Причината за поредното увеличение е поисканата от Булгаргаз нова цена на газа, който вероятно ще поскъпне с 4,7% след доклада на енергийната комисия. В София увеличението на цената на топлоенергията ще е около 4%, най-драстично ще е то във Варна и Русе, над 7%, според разчетите на комисията. Подробностите от Илия Вълков.
Цената на тока за битовите потребители няма да се повиши с повече от 2%, сочат предварителните разчети на енергийния регулатор. Електроразпределителните дружества поискаха увеличение от 18%. Окончателните стойности ще бъдат обявени официално утре. Регулаторният орган изслуша днес ръководството на Булгаргаз, което настоява цената на синьото гориво да се повиши от 1 юли с 6,7%, докато комисията предлага увеличение с 4,7%. Изпълнителният директор на газовия доставчик Димитър Гогов аргументира искането за поскъпване с цените на международните пазари и по-големите разлики между долара и лева. Дружеството има проблеми и с събираемостта на дължимото за газ от топлофикационните дружества. Столичната топлофикация има задължение от 70 милиона лева, а останалите топлофикации около 40 милиона лева. Заради по-скъпия газ ще има увеличение на цените на парното в страната. Ангел Семерджиев, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.
За София се очаква увеличение около 4%. За Пловдив ще е над 6%. За Плевен също ще има увеличение 4-5%. Така за Русе може би ще е едно от най-големите увеличения, но не такова каквото предварително обявихме. Не, няма да е 17, ще е около 7%. Враца малко над 3%. Варна ще е голямо увеличението, най-вероятно над 7%. Бургас ще бъде около 4-5%. Велико Търново минимално ще бъде. Има около 1,5-2% най-вероятно.
Увеличаването на минималната работна заплата и на вдовишките добавки от 1 септември се очаква да бъдат гласувани на правителственото заседание утре. Според проектопостановлението на Министерски съвет от началото на септември, минималното възнаграждение за страната се вдига от 240 на 270 лева, което автоматично ще се отрази на още 54 плащания, свързани с минималната заплата. За да се увеличи размерът на вдовишките добавки, кабинетът трябва да одобри промени в Кодекса за социално осигуряване.
Централната банка настоява трупането на резерви и придържането към политика на балансиран бюджет или излишъци също да бъде записана в пакта за финансова стабилност. По време на заседание на Временната комисия за промени в Конституцията заради пакта, управителят на БНБ Иван Искров заяви, че в законодателните промени трябва да се запишат възможностите за разходи при извънредни ситуации. Депутатите от комисията приеха на първо четене законопроекта за изменение на Конституцията. Марта Младенова информира.
От Централната банка одобряват записването на максимален дефицит от 2% в пакта за финансова стабилност. Управителят Иван Искров.
Тук говорим за касов дефицит, докато Европейския съюз говори за дефицит на числена база. И нашата практика показва, че ако дефицит, върху който се споразумеете да подкрепите и да бъде заложен, е в 2%, това ни гарантира, че няма да надвишим 3%, които са заложени по пакта за стабилност и растеж.
Искров поиска още в текстовете да бъде записано задължението за трупане на резерви при добри времена. От своя страна, от Демократи за силна България остро разкритикуваха проектотекстовете в Конституцията, според които преките данъци ще се променят с квалифицирано мнозинство. Според Екатерина Михайлова от партията, с тези текстове ще бъде отнет основен инструмент на управляващите, а ако бъдат наистина приети...
На правителството му казваме, вие се управлявайте, но нямате механизъм да влияете върху политиката.
От Коалиция за България пък настояха пактът за финансова стабилност да бъде обсъден по време на изборната кампания. Янаки Стоилов.
Този законопроект трябва да бъде предоставен на широка обществена дискусия, като включително партиите, които участват в предстоящите избори, въпреки че те не са парламентарни, а са президентски и местни, изразят ясно отношение към неговата философия.
Точно обратното мнение изразиха от ДПС, които отказаха да обсъждат и гласуват текстовете от пакта до президентския и местния вод.
ДПС се закани да заведе дело срещу председателя на парламента Цецка Цачева. Причината е в отказа на Цачева да каже кои независими народни представители са се присъединили към ГЕРБ. От ДПС са изпратили писмо с такова искане, но председателят на Народното събрание е отказала да даде информация по темата. От движението настояха още да бъдат обявени декларациите за принадлежност на независимите депутати. Социалистите пък заподозряха ГЕРБ в политическа корупция. Дея Манолова с още информация.
От ДПС обясниха, че са поискали от Цачева да им предостави информация кои независими народни представители към кои партии са се причислили, но тя им е отказала. Лютви Местан коментира, че е скандално ГЕРБ да получава държавна субсидия на независими депутати.
Още по-скандално е, че ГЕРБ, които единствени разполагат с тази информация, защото те държат и държавните институции, отказват да предоставят информация кои са новите гербери.
Местан допълни, че ако Цачева не им даде исканата информация, ще заведат дело срещу нея. Лидерът на БСП Сергей Станишев пък коментира, че управлението на страната се крепи на платени независими депутати.
И е много интересно всъщност да се разбере тези пари в ГЕРБ ли остават или се връщат на народните представители, защото това е форма на политическа корупция.
И БСП и ДПС заявиха, че са готови да подкрепят нов вот на недоверие към кабинета Борисов. От левицата допълниха, че ще се съобразят с оговорката с ДПС при предишния вот, този да е за цялостна политика. От движението пък коментираха, че ще подкрепят и вот за несправяне с вътрешната политика на страната.
Премиера Борисов да се разграничи от независимите депутати в парламента, които в декларации обявиха, че подкрепят правителството на ГЕРБ. Това поискаха днес в отворено писмо от РЗС. Оттам, припомням ви, се отцепиха четирима народни представители и заради това парламентарната им група се разпадна. РЗС дава ултиматум на Борисов ясно да се разграничи от депутатите ренегати, както и да се разпореди да ни възстановят реално полагащата ни се съобразно получените гласове държавна субсидия, пишат от партията на Яне Янев. Според формацията, независимите депутати на РЗС са се вписали в парламентарната група на ГЕРБ и така са пренасочили държавната субсидия от партията на Янев към управляващите. Отнемането на държавните пари на РЗС е безпрецедентна кражба, която до момента се равнява на 900 000 лева, се казва още в писмото. От РЗС предупреждават, че ако не се възстановят парите им до месец, те ще заведат съдебно дело срещу всички представители на управляващата партия.
Нови автобуси и стрелково оръжие за армията обмисли да купува военното министерство. Това съобщи министърът на отбраната Аню Ангелов. По думите му, от 2013 година първи ще бъдат превъоръжени специалните сили, като автоматите ще бъдат поръчени от български оръжен завод Арсенал. Чуйте повече от Илия Вълков.
Военният министър Аню Ангелов обясни, че превъоръжаването ще започне през 2013 година. Ще се търси възможност автоматите да бъдат произведени от българския завод Арсенал, но няма да бъдат калашници, каза Ангелов.
Най-вече ще започнем с специалните сили, там каквото е необходимо допълнително за тяхното превъоръжаване, но за 2012 не виждам такава възможност от сега. Вероятно 2013. Те са специални арсенал, е типа не са калашници, или както ви ги наричате АК-40. И това са автомати с главен приклад, с смерници, с гранатомет, но аз пак ви повтарям, това е една идея, която би трябвало всеки един министър за бъдеще да си прави сметка.
Междувременно военните стратези обмислят да се подмени автобусния транспорт на армията с договор за доставка от 2012 година. Нужни са около 50 нови автобуса. Ще си мисли за купуване на още бронирани автомобили. Днес армейското ръководство присъства на церемония по приемане на 30 нови товарни автомобили от германската фирма Daimler, с която българското министерство има договор за доставка от 2003 година. Следващата година доставените за България машини ще станат 338.
Делото Килърите продължава втори ден в Шуменски окръжен съд. В началото на днешното заседание частните защитници на шестимата обвиняеми се завърнаха в съдебната зала, след като вчера я напуснаха демонстративно в знак на протест, че клиентите им трябва да стоят с белезници по време на процеса. Днес подсъдимите отново бяха с белезници. Въпреки направеното искане да не се чете обвинителния акт, съдът постанови да се прочетат всички 150 страници от него. По време на заседанието се проявиха и симптоми на влошаване на здравето у някой от подсъдимите. В залата на Петър Стоянов сумиста отново му прилоша, както и вчера му беше донесен шоколад и две ябълки. Информацията допълва Красимир Кънчев.
По време на една от почивките на днешното заседание Петър Стоянов сумиста отново се изказа по адрес на председателят на окръжния съд в Шумен Нели Батанова. Питайте председателя на окръжния съд дали има наказание от Висшия съдебен съвет, заяви Стоянов. Той попита и за едно СРС от делото Борилски, което се губи. Не се срамувам от действията си и нямам наказание от Висшия съдебен съвет до днес, заяви съдия Нели Батанова в отговор на обвиненията на Стоянов. Тя обясни, че няма притеснения по отношение на делото Борилски, което е гледала, и че събраните първоначално доказателства по делото са прочетени по един начин, а в последствие са събрани и други, което е довело до нов прочит. За да се изгуби едно СРС, първо трябва да бъде намерено, каза още Нели Батанова.
И понеже за сега аз представлявам съда, и защото аз съм човека, който доста работи по това дело в досъдебната му фаза и гледа всичките им мерки, предполагам, че съм основният виновник за това, че той е в това положение.
Георги Стефанов, адвокат на великотърновеца Петър Атмаджов, също обвиняем по килърите, поиска назначаване на своевременна медицинска експертиза за клиента му. Искането си юристът отправи по време на четенето на обвинителния акт, с което прекъсна окръжния прокурор на Шумен Асе Петрова. Заради това председателят на съдебния състав, съдия Димчо Луков, го предупреди, че нарушава реда в съдебната зала. Впоследствие бе предупредена и прокурор Петрова предвид възникналите пререкания относно начина, по който протича заседанието. Причината да бъде поискана експертизата е недоброто здравословно състояние на Петър Атмаджов, който на 9 юни е получил инфаркт в Плевенския затвор. Нивото на кръвната му захар бе със стойност 8,5, а кръвното му налягане бе 150/95. Искането за медицинска експертиза, която да установи актуалното му здравословно състояние, обаче бе отхвърлено от съдия Луков, тъй като самият Маджов е заявил, че се чувства по-добре и желая процеса да продължи. 55-годишният мъж е работил като шофьор при бизнесмена Георги Вълев, който също е подсъдим по делото Килърите. По време на днешното заседание по делото, медицински екип оказа помощи на Янко Попов Туцу, също заради високо кръвно. Медиците му поставиха 2 инжекции за нормализиране на налягането. Красимир Кънчев, Дарик Радио, Шумен.
Следеното с особен интерес от Брюксел дело срещу бивши шеф на Пътния фонд тръгва от начало. Софийския градски съд върна на прокуратурата делото срещу бивши изпълнителен директор на фонд Републиканска пътна инфраструктура Веселин Георгиев Батко. Причината е допуснати нарушения в обвинителния акт. Първоначално процесът беше гледан от председателя на съда Георги Колев, който в последствие оглави Върховния административен съд и делото стартира от начало. Георгиев е обвинен в престъпление по служба. Според прокуратурата, той системно е нарушавал закона за обществените поръчки. Целта му е била да набави имотни облаги на братята си Бойко и Емил Георгиеви. Обвинението срещу Георгиев предвижда от 1 до 8 години затвор. Делото се следи с особен интерес от Брюксел. Информацията е на Павел Хаджиев.
Още новини от деня. България обяви, че приема Националния преходен съвет в Либия като легитимен представител на либийския народ. В съвместно изявление на български външен министър Николай Младенов и хърватския му колега Гордан Яндрукович се посочва, че преходният съвет е способен да ръководи процеса на изграждане на демократична и единна Либия. Така България се присъединява към Франция, Великобритания, Германия и други, които вече признаха съвета за легитимна власт. Българското външно министерство вече обяви намерението да поднови дейността на консулството ни в Бенгази, като изпрати един дипломат там. По време на посещението си в либийския град, министър Младенов ще предостави медикаменти като дарение на местната болница.
На централния площад в Скопие започна монтирането на огромния паметник на цар Самуил. Паметникът се поставя в непосредствена близост до този на Александър Македонски, който беше сложен в центъра на площада миналата седмица. Петметровият паметник на цар Самуил е изработен от бял мрамор в италианско ателие от Флоренция. Вчера в Скопие приключи поставянето на паметника на Юстиниан I. През следващите дни ще бъдат поставени и войниците от фалангата на Александър Македонски. С тези паметници практически приключва пълното преобразуване на централния площад на македонската столица, който е част от плана Скопие 2014.
Още от чужбина до 300 години затвор грозят бивши император на Илинойс Род Благоевич, след като американски съд го призна за виновен за това, че се опитал да продаде освободеното сенатско място на Барак Обама. Благоевич, който е подсъдим по 17 обвинения, чака да разбере какво ще бъде решението на съда, окончателната му присъда. Повече по темата от Николай Тихов.
Останалите обвинения срещу Благоевич включват подкупи, изнудване, заговори и измама. Самият Благоевич, 54-годишен представител на Демократическата партия, известен с дългите си изказвания, заяви необичайно накратко колко е изненадан от решението на съда.
Честно казано, аз съм потресен. Нямам какво много да кажа, освен че жена ми и аз искаме да се приберем при двете ни дъщерички и да им обясним какво се случва и да уредим нещата.
Благоевич месеци наред се явява по различни телевизионни шоута, излагайки своите виждания и оправдавайки се пред народа. Обаче хората, които е било най-належащо той да убеди, а именно съдебните заседатели, нямат никакви съмнения в неговата вина и съответно в решението си, както обяснява главният заседател.
В този случай става въпрос за човек, който представя народа, и в този случай той е прекусил границите на приемливото.
Благоевич не е първият губернатор на Илинойс, пращан в затвора. Бившият негов колега, републиканецът Джордж Райан, в момента излежава присъда от 6 години и половина за корупция.
Египетски магнат християнин разгневи ислямски хардлайнери в страната, след като публикува в интернет карикатура на брадата Мики Маус и заболена мини. Ултраконсервативните ислямисти, известни като салафисти, заявиха, че карикатурата, публикувана от Нагиб Сауирис в Туитър, е подигравка с исляма. Те поведоха онлайн кампания, призоваваща мюсюлманите в Египет да бойкотират компанията на Сауирис Мобинил. Акциите на Мобинил и Orascom Telecom, които Сауирис ръководи, паднаха вчера на египетската борса. Сауирис, който също е политик, защитава идеята за светски Египет. Той притежава медийни компании, а след отеглянето на Хосни Мубарак на 11 февруари, създаде политическа партия, призоваваща за отделяне на държавата от религията.
След като карикатурата предизвика недоволство в Туитър, Сауирис публикува извинение в социалната мрежа, че се е пошегувал. Във Фейсбук обаче бързо се появиха групи и си спечелиха над 60 000 привърженици, които призовават за бойкот на широко използвания мобилен оператор. Освен това, най-малко 15 адвокати салафисти са подали иск, обвинявайки Сауирис в религиозна омраза. Как е възможно този човек да се подиграва с мюсюлманите в света, която е на ръба на религиозно разцепление, казва салафийския духовник Мазен Ес Серсауи. И допълва, ако това е просто шега, защо не изобразиш Мики Маус като монах или монахиня?
Това е денят на Дарик. Времето.
През следващото денонощие облачността ще е променлива, по-често значителна. През нощта на места в северните и източните райони, а през деня и в останалата част от страната ще превали дъжд. Вятърът ще отслабне. Максимални температури между 21 и 26 градуса, в София около 21. По Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност и на места ще превали дъжд. Максимални температури на въздуха 24-26 градуса. Температурата на морската вода е 20 градуса по северното и 23 по южното крайбрежие.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
До 15 септември за времето от 6 часа до 22 се забранява преминаването на моторни превозни средства с обща маса над 3,5 тона по пътя Стара Загора-Сливен. Обходният маршрут е Стара Загора-Мъглиш-Сливен. Ремонтни работи се извършват на пътя Извор-Димово, реконструкция на мостово съоръжение. За ремонтни дейности е затворена аварийната лента между 16 и 18 км на магистрала Хемус, посока от София за Ботевград. Ремонт се извършва на магистрала Тракия от 60 до 80 км.
Темата на денят.
Около 9500 пациенти годишно участват в клинични изпитвания на лекарства. Данните на Изпълнителната агенция по лекарствата сочат, че непрекъснато се увеличава броят на българите, които се включват в клинични проучвания. В следващите минути в репортажа на Лили Ангелова ще чуете защо българските пациенти трябва да водят дела, за да получат обезщетение, ако клиничното проучване доведе до влошаване на здравословното им състояние. Освен това ще разберете и как фирми търсят пациенти за тези изпитвания по интернет.
Една от причините пациент да избере вариант за лечение, като се включи в клинични изпитвания, е гарантираното качество на здравните услуги и внимание, което иначе няма да получи. Фирмите възложители на тези проучвания финансират целият процес на лечение на даден пациент, както и гарантират, че няма да се налага чакане или забавяне за необходимото лечение. За други пациенти новите лекарства, за които се правят съответните проучвания, са последна надежда, защото другите медикаменти, с които са се лекували, не са помогнали. При някои пациенти обаче клиничното изпитване не дава чаканият резултат и се появяват нежелани реакции. В този случай фирмата възложител е длъжна да обезщети пациента и да покрие всички разходи по лечението му. Така поне е в целия Европейски съюз. В България обаче тези права са нарушени, разказва Теодора Захариева от Центъра за защита правата в здравеопазването.
За разлика от другите пациенти в другите държави, ние се натъкнахме на един такъв факт, че има разминаване между информираното съгласие, което се превежда в България и се предоставя на пациентите да го подпишат. Оказва се, че т.е. всеки един пациент, поемайки този риск, той е застрахован за тази своя отговорност. Поне така си мислехме преди да разровим тази материя. Оказа се, че не е застрахован пациент и тук е разминаването между оригиналното и преведеното информирано съгласие, че не е застрахован самия пациент, е застрахован лекар, който води клиничното изпитване.
Тоест хипотетично, при проблем какво се случва?
Ами при проблем нито на пациента му се покриват лечението на допълнително възникнали заболявания.
Вследствие на този
на това проучване, което фигурира в оригиналното информирано съгласие. До момента такава застрахователна полица не сме видяли изплатена.
Питахме изпълнителната агенция по лекарства защо застраховка се прави на лекаря и възложителя, а не на пациента. Доктор Елена Батурова обясни, че причините били чисто административни.
Тя се сключва задължително преди началото на клиничното изпитване. Се включва действително имената на спонсора и фигурират имената на главните изследователи и клиничните центрове, в които ще се провежда съответното клинично изпитване.
Тоест на лекарите.
На лекарите и центъра. Освен това обаче в застрахователната полица фигурира и броя на участниците, които се планират да вземат участие в това конкретно клинично изпитване, което ще бъде проведено на територията на нашата страна.
Питам ви, не би ли било редно да бъде застрахован пациента директно с неговото име и страховка за него, така че по-лесно да получи необходимото обезщетение?
Ами, вижте, сега аз не съм юрист, не мога да отговоря на този въпрос в вида, в който ми го задавате. Мисля, че всички участници в клиничното изпитване са застраховани и те имат право на обезщетение в случай на възникнали увреждания в хода на клиничното изпитване.
С така направената застраховка обаче пациентът първо трябва да осъди лекаря, обяснява юристът Асен Георгиев.
Информираното съгласие съдържа една подвеждаща клауза, която уведомява човека, който участва в проучванията, че е застрахован в случай на странични въздействия, отклонения и така нататък. На самия договор обаче застраховка не е такъв. Той е от типа гражданска отговорност. Или този, който наричаме застраховка медицински риск, който учебните заведения се застраховат персонала. Това е застраховка, която е застрахован това, който ще прави проучването.
Случая лекар.
Случая лекар. И той би получил тази застраховка единствено, ако този, който е увреден, го осъди. В този случай застраховката не върши работа на пациента, на това, който участва в проучването. Той, ако осъди лекар или лечебното заведение, му е все едно дали е застрахован, дали не е застрахован. Така че на практика той няма застраховка.
Показателен пример за правата на пациентите, включени в клинични изпитвания, е така нареченият случай Козарекова. Пациентката Гергана Козарекова завежда дело в Софийския градски съд, след като получава много тежки увреждания при клинично изпитване на ново лекарство. Със случая се заемат юристите от Центъра за защита правата в здравоопазването.
Има появило се съпътстващо заболяване, медикаментозна полиневропатия, с полицата.
Пациентката беше гражданин на Франция.
Тя щеше да получи финансовото обезщетение. Не искам да подвеждам, но мисля, че в тукашното информирано съгласие беше в рамките на 100 000 лева.
Делото по случая Козарекова продължава до ден днешен. То се води от близките, защото пациентката е починала. В интернет също могат да се намерят оферти, в които фирми търсят пациенти за клинични проучвания. Във форума на известния сайт BG Mama открихме обява, в която се търсят жени пациенти за изпитване на лечение на стрес, уринарна и континенция, т.е. неволно изпускане на урина. Пише, че участието в това изпитване, включително диагностицирането и лечението, е безплатно. Попитахме доктор Батурова дали подобни обяви са разрешени.
Може някой да си е написал нещо, но това в никакъв случай едва ли, предполагам, че не е материал, който е публикуван от името на спонсора. Поне от това, което чувам от вас, с такова впечатление оставам. Но ще проверя за този случай, за който вие алармирате. Такъв тип обяви, които са неконтролирани, могат да подведат доста пациенти. Знаете, вървят и много обяви в интернет за продажба на по-ниски цени на лекарства, които са със съмнително качество. Така че нашия съвет е по-добре да се обърнат за съвет към лекар.
Вие контролирате ли ги тези сайтове по някакъв начин? Следите ли за подобни обяви?
Ами ние не можем всичко да следиме, за съжаление, защото ангажиментите ни не позволяват, не разполагаме и с такъв човешки ресурс, който да бъде отделен. Но винаги сме отворени, когато се получи сигнал, проверяваме сигнала.
С предлаганите промени в закона за лекарствата се разрешава провеждането на клинични изпитвания върху хора в медицинските или дентални центрове. Според сега действащия закон това е забранено, като клинични изпитвания могат да се извършват само в лечебните заведения за болнична помощ и ДКЦ-тата. Председателят на Лекарския съюз доктор Цветан Райчинов обяснява, че подобно решение крие риск за качеството и безопасността на дадено клинично проучване, защото медицинските центрове нямат необходимата апаратура и специалисти.
Това е което ме притеснява и това бяха съображенията ми. Продължавам да смятам, че това си е сериозна медицинска дейност и изисква съответния ресурс и подготовка, както на кадри, така и за оборудване и апаратура.
Според
и че е твърде отговорна дейност и би трябвало да има достатъчно ангажираност и отговорност, но не аз пиша законите.
Според доктор Батурова обаче, за да се извърши дадено клинично проучване, медицинският център трябва да отговори на редица изисквания.
Ние преценяваме съобразно изискванията и процедурите, които са заложени в протокола, дали това лечебно заведение отговаря на изискването, което ще бъде център на клиничното изпитване.
Според Теодора Захариева обаче, контролът върху клиничните изпитвания в медицинските центрове няма да е достатъчен, за да гарантира безопасността на пациентите.
Затова съм против допълненията в новия закон, да се разширява обсега, където да се правят клинични проучвания.
Какви опасности крие?
Ами точно ето такива обяви ще продължат и ще зачестят с пускането в интернет, което по-своему би застрашило живота на гражданите. Незнанието на хората може да бъде използвано по много зловещ начин.
Дарик.
Сега към една тема, която продължава няколко дни поред да предизвиква коментари. Премиера Бойко Борисов заяви с днешна дата, че репликата му за кучетата и българите, изречена преди два дни в Созопол, не е разбрана правилно. Припомням ви, че при посещението си в морското градче, при разговор с жена, пожелала да се снима с него, министър-председателя сподели, че неговите кучета са като българите. Трябва да се държат здраво. По време на посещението си в Перник, днес след обед, Борисов коментира.
Понеже вече няма какво да правят и дори когато си говоря с някои хора или кучкари, те върват по мене и се чудят какво да измислят глупо след това.
Според вас обидно ли беше това, което казахте?
Не, аз нищо не съм казал. Аз не съм говорил на никаква тема с никой, за да ме цитира радио, телевизия или който и да било.
Откъде е дошла тогава тази реплика?
Защото аз си говоря с хората. Е, сега примерно попа предложи на кметицата да ме направи почетен гражданин на Перник, защото толкова много неща съм направил за града. Моля ви за аз се срещам с хиляди хора на ден. За всеки си имам начин да си говоря. Ако сте чели интервютата ми, които съм давал за българското овчарско куче, че е много силно, смело, слоен равно и трябва да се държи здраво. Докато нейното куче на въпросната госпожа Лабрадор беше като агне. Викам, виж това по-кротко куче. Това сме си говорили с кучкарката, да не мога да си говоря с кучкарите.
Сега да чуем отново водещите новини накратко.
От петък скокът на парното най-голям във Варна и Русе, с повече от 7 на 100. В други градове по-малко, токът нагоре с 2%. 9500 българи се подлагат всяка година на медицински експерименти. Поп предложи Борисов за почетен гражданин на Перник. Продължава освежаването на централния площад в Скопие. След паметника на Александър Македонски съседите поставят и 5 метров цар Самуил. Брадат Мики Маус разгневи ислямисти в Египет.
Това беше по-важното до този час. От мен Стефан Кунчев. Приятна вечер.
Звукорежисьорът Ивайла Дулевска избра песента за край на днешната ни среща в ефира на Дарик. Редактор на предаването Денят Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Дарик. Инвестираме във вашето бъдеще. Съвместна рубрика на Дарик Радио и оперативна програма Регионално развитие, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Финансова помощ в размер на 21,2 милиона лева ще получат 36 общини в България за изработването на интегрирани планове за градско развитие. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова подписа договорите за предоставяне на средствата с кметовете на градовете. Парите се отпускат по линия на оперативна програма Регионално развитие. шестте най-големи града у нас ще получат по 1 милион лева, а останалите общини по 500 хиляди. Подробностите по темата ще научим от Александра Гинева.
Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие са важни за 36-те града, тъй като формулират дългосрочната визия за развитие на градовете до 2020 година. Без тези планове, през следващия програмен период на оперативна програма регионално развитие няма да бъдат финансирани проекти на съответните общини, обясни заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Темата е изключително актуална от юни 2011 година и ключовия момент за нас, тъй като от тук нататък стартира още по-усилен с още по-голям темп подготовката за програмирането на следващия програмен период. От една страна започват преговорите по новата финансова рамка, по новия финансов пакет за периода 2014-2020 и от друга страна през месец юни ще бъдат обявени проектите на нови регламенти, по които ние ще управляваме следващите фондове, следващите оперативни програми, а и стартираме социално-икономически анализи и подготовка на следващата оперативна програма. За да можем следващата оперативна програма за регионално развитие и всички програми, свързани с финансирането и развитието на регионите в нашата страна, изключително важно е такива проекти, които да бъдат финансирани, които наистина отговарят на принципа интегрирани проекти и проекти, които ще подпомогнат икономическото развитие на нашите градове и региони. От тази гледна точка, именно финансирането по тази схема, което предоставяме на всичките 36 общини, затова всъщност имам радост, че тук в този случай няма община, която не получава финансиране. Всички най-големи градове в страната получават финансиране. Седемте големи града получават по 1 милион лева, а пък останалите 29 получават по половин милион лева, с които ще бъдат финансирани именно разработването и подготовката на тези планове. Защо те са важни? Концепцията и идеята на тези планове, за съжаление, нямаме в този програмен период и това довежда на моменти да сме в ситуация, в която имаме финансиране, както го наричаме всички ние заедно с вас, на парче, а именно тогава, когато се отвори за финансиране определена схема по една или друга програма, в някакъв определен период от времето, одобряваме един проект за, да кажем, изграждане и ремонт на определена сграда, училище или реконструкция на път. Междувременно по друга програма се финансира подземна инфраструктура или друга инфраструктура, която може да повлияе, а и в много случаи, за съжаление, сме в ситуация да видим, че влияе негативно на изпълнението или възпрепятства изпълнението на проектите. Именно за това глобалната ни цел е да се получим от този програмен период и за следващия програмен период да подготвим такива дългосрочни визии за развитието на градовете си, така че те да могат да бъдат финансирани интегрирано, целенасочено и най-вече в рамките на една последователна политика за изграждането на съответните обекти. Какво финансираме с тези планове? Финансираме определени зони за въздействие, които определени зони за въздействие ще бъдат определени в рамките на следващите 12 месеца. И се надяваме, че до септември следващата година всеки един от градовете ще има определена зона за въздействие, икономическо въздействие, зона за социално развитие, включително темата, която е много актуална в настоящия момент, именно интеграция на малцинствени групи, включително роми, и зона за предоставяне на публични услуги. Комбинацията от тези три зони ще даде възможност бизнеса от една страна да види къде е неговото място в градовете, в тяхното развитие, къде има потенциал за неговото развитие. Ще можем да подпомогнем публичната инфраструктура от гледна точка на улици, училища, детски градини и социални институции, да подпомогнем развитието и предоставянето на по-добра инфраструктура. А и тази инфраструктура ще подобри достъпа на населението от една страна, но най-вече възможностите бизнеса да развие своята икономическа дейност. И не на последно място, разбира се, всички тези центрове за предоставяне на публични услуги. Това, което ще бъде разработено като интегриран план, нашата така съвместна амбициозна цел и задача, вярвам, че наистина е да нямаме поредния стратегически документ, който да сложим в една папка на своите полици. Това да е един жив документ, който да не включва в себе си само теорията на това ние какво пожелателно искаме да се случи с съответния град, а наистина да има с много детайлен списък с индикативни проекти, които трябва да бъдат реализирани, финансирани, така че този план да бъде изпълнен. Дългосрочната цел е всички тези проекти, тези планове да бъдат разработени с обхват и период поне до 2020 година. Като резултат от тези планове, от тези идейни проекти, които ще бъдат разработени, те ще бъдат всъщност от тук нататък и основата за нас. Затова ви казах, че много се радвам, че момента е юни 2011, в който това започваме да го правим. Те ще бъдат и основата за следващата оперативна програма. Следващата оперативна програма, не само тази и всички, както казах, да бъдат на принципа избора на проекти, подбора на проекти да бъде направен сега в периода на програмиране, за да можем през 2014 година, когато имаме новата финансова рамка, новите средства по оперативните програми, да можем да реализираме вече проекти, които са подготвени, готови, приоритизирани и изпълнени. Дай Боже, и паралелно с това, постигайки реформата по децентрализация управлението на тези средства, както знаете, говорим за децентрализация на ниво 6 района за планиране, на които да бъдат предоставено това финансиране, което в момента управляваме тук централно, то да бъде предоставено в 6 района за планиране, на определени глобални суми, ще имаме и определени проекти, за които то трябва да бъде предоставено и всъщност то да бъде отпускано директно за финансирането на проектите. За да можем да постигнем всичко това, на нас тези планове са изключително важни и задължително условие. Тези градове, които няма да имат тези планове, съответно няма да имат идентифицирани проекти с вече глобално определени, както ги наричаме, резервирани суми за съответната приоритетна област и регион, за да могат да се реализират тези проекти. Така че, пак казвам, много е важно наистина успешно да можем да разработим тези интегрирани планове, за да можем и да следващата оперативна програма да съдържа своите проекти. Като една, как да кажа, на принципа на моркови тоягата, тук нямаме, мисля, че тояга, но пък имаме още един морков, който можем да предложиме, е всички тези интегрирани планове, когато се надявам до вече 12 месеца да бъдат избрани зоните, да бъдат определени идейните проекти, ние имаме готовност от оперативната програма да ви предоставим средства да финансираме и тяхната подготовка изцяло. Тъй като ние виждаме друг урок, който научаваме от този програмен период, освен необходимостта от ясно предварително приоритизиране на проектите, е, че имаме ситуация към днешна дата, в която имаме изключително много проекти, които са добри, подготвени, дали сте много средства за тяхната подготовка, финансиране, за технически проекти, за разрешение за строеж и въобще за целия цикъл по подготовката, но те в момента не могат да бъдат реализирани поради изчерпан ресурс. Именно за да не сме в тази ситуация, приоритизираме сега проектите, а после да можем да ги изпълняваме. И от друга гледна точка, вече веднъж одобрени планове и готови проекти, ние ще ви дадем и средствата, с които да направите и подготовката за тези проекти, тъй като ние знаем каква е ситуацията с общинските бюджети и затова със средства от оперативната програма по приоритет на ОС 5 по техническа помощ ние ще финансираме и подготовката на тези проекти. Единственото важно условие, вие знаете, програмният период и финансирането изтича 2013 година. Това значи, че вие до 2013 година трябва да сте готови с плановете, трябва да имате готовност с списъка с приоритетните ви идейни проекти, за да можем да ви предоставим и финансов ресурс тези проекти вече да можете да възложите тяхното проектиране и подготовка с средства от оперативната програма. Отново ще остане възможността, нали, самото изпълнение, самата проектиране и подготовка да бъде до 2015, но до 2013 ние искаме да ви предоставим допълнителен ресурс към тези 21 милиона, които даваме за самото планиране и програмиране. Още веднъж се обръщам към всички вас, представителите на местните власти, представители на тези градове. За мен е още един радостен момент, че всъщност имаме възможност да одобрим тези 36 проекта, тъй като всичките 36 проекта, които подадохте, бяха с много добро качество и нямаше причина те да не бъдат финансирани. Което е в резултат на, мисля, че на съвместни усилия показва, че капацитета на общините още веднъж е, така би казала, Боже да бъде адмириран с това, че е толкова повишен и добър, че нямаме основания в общи линии да отхвърлим проекти. Те са в добро качество и отговарят на всички изисквания. Това постави още веднъж предизвикателството вече пред останалите бенефициенти и ни би по нашата програма и по останалите програми. Включително аз лично поставям предизвикателството по другите бенефициенти в нашата оперативна програма в лицето на Министерство, държавни агенции и институции да видят, че имат да се получат те от общините, тъй като вие знаете, много често се случва, винаги обвиняват общините, че те нямат капацитет и нямат добри проекти. Напротив, аз мога да кажа, че по нашата програма с всяка измината схема, която оценяваме и виждаме, имаме все по-добри проекти, които с радост финансираме. Това е причината, може би, да имаме толкова проекти от списъка на чакащите, но пък ние търсим възможности за тяхното финансиране, както сега ще направим и надявам се, ще успешно ще реализираме, да финансираме всички проекти от списъка на чакащите по образователна инфраструктура и по наводнения с това преразпределение, което предложихме. Именно защото мисля, че трябва тези, които са си свършили работата и тя е добре свършена, трябва да бъдат стимулирани и да бъдат подкрепени в своите усилия, още повече за такива приоритетни социални дейности като тези.
Какво ще включва интеграционният план на шестия по големина град в България, Стара Загора, чуете от заместник кмета професор Димитър Динев?
Значи Стара Загора е един от 7-те големи града в България, които днеска, заедно с още известен брой градове, ще подпишат договор с управляващия орган на програма регионално развитие за така наречен интегриран план за възстановяване и развитие. Този интегриран план за първи път влиза в българската практика. Той е нов и за много страни от Източна Европа и по принцип е нов. Той цели нещо стратегически важно. Нещата, които ще се случват в градовете, за които се подписва, да бъдат предварително обмислени, да бъдат планирани, да бъдат обхванати от всякъде, а не да се случват стихийно и на парче. Този документ се разработва на основата на два много важни документа. Това е от една страна общия устройствен план на всеки град, който трябва да решава пространствено, териториално проблемите. А другата част, другия документ важен, това е плана за развитие. Този план осигурява пък ресурсно случването, увързването на всяко нещо, което трябва да се случи на територията, да го обезпечи ресурсно. В бъдеще няма да бъде възможно нито един град, нито един проект да получи европейско финансиране, ако този план предварително не е част от неговия интегриран план за възстановяване и развитие. В този смисъл момента е безкрайно така сериозен, важен, отговорен за бъдещето на големите градове, в това число и на Стара Загора.
Освен че всеки град, който няма такъв интеграционен план, няма да получи едно евро по оперативна програма регионално развитие, този план е полезен и за плановите инвестиции в града, конкретно в Стара Загора. Какви са нещата, които ще се случат в бъдещо време, благодарение на именно този план?
Още нямаме разработен план, аз не бих могъл да ги кажа в детайли, но общо взето говорим за три зони. Една зона така жилищна, една зона, която е свързана с развитие на производството, на индустрията, и една зона, която обхваща рекреация, почивка, спорт и така нататък. Аз мисля, че в бъдещия план, който предстои да разработваме от тук нататък, за Стара Загора ще бъде много важно да включи транспортната си инфраструктура. Имаме разработени технически проекти, но нямаме финансиране за много важни за града райони, какъвто, например, е булевард Капитан Петко Войвода, какъвто е булевард Августа Траяна Изток, какъвто е Първи ринг и така нататък. И аз силно се надявам, че те ще станат част от този общ устройствен план. По същия начин, в този общ устройствен план, вероятно ще влезе така територията, която сега с актуализирания общ устройствен план става част от урбанизираната територия на града. Там ще се въведе ред, там ще се спре с стихийното сменяне предназначението на земята и строеш на кой каквото му, както се казва, дойде на ума, и ще стане всичко така в рамките на едно обмислено, едно планирано действие.
Тоест старозагорци ще имат индустриална зона, жилищна зона, които ще бъдат защитени от допълнителни излишни строежи, които не са характерни за типа строителство.
Да, може и така да се каже. Не, че няма Стара Загора индустриална зона, но там какво се случва? Голяма част от нея сега е неизползваема. Тя или ще смени предназначението си по друга посока, или пък ще се реновира, ще се възстанови, и там, ако е на подходящото място разположена в устройствения план на града, ще получи ново развитие. Така че аз мисля, че това е повече от така положително и е много хубава тази инициатива. Нищо, че при нас идва под формата на задължително мероприятие, това е правилният път за развитие.
Срокът, крайният срок за изработване на тези планове е до края на програмния период, който е до 2012 година края. Има ли опция в Стара Загора това да се случи по-рано? Работят ли екипи?
Не, значи всеки град има различен период предвиден, и аз мисля, че е малко по-дълъг периода. защото и проблемите са по-големи. Нещото, което предстои сега след подписването, е да се разработи една документация за търг, за избор на фирма изпълнител на този интегриран план за развитие и възстановяване, която вероятно за цялата страна ще има общи такива елементи, а само специфичните ще бъдат предмет на местното ръководство. Оттам нататък да се избере фирма, да и се възложи, и в рамките на периода, който е отреден, още след приемане на формулярите, на документацията, всеки град ще бъде задължен да разработи своя план интегриран. Аз съм сигурен, че Стара Загора, както и досега, е била от водещите в градоустройственото си състояние. Тя е първият български град, който има съвременно градоустройствено решение от 1878 година. Това е плана на Лубен Байер. Така че, както и до сега, Стара Загора ще продължи да бъде сред така водещите в България градове по отношение на градоустройството, планирането и хубавото строителство в края на краища.
Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.